Araksay fiokira malefadefaka milamindamina izay indray ary de eto amin'ny fandarana eva isika fandarana raha ntsika isan-kerinandro eto amin'ny radio Don Bosco kafaliana hatrany ny arahana aminao njara sy very no manentana ny fandarana androany a namana Brino raha koto malala no teknisiana mampita mivantana amintsika ny onjapeo any anivin'ny tokantrano sy ny toerana misy atsika tsirairay avy any na iza na iza de ankafaliana be no anoloranay ny arahaba ombampirarintsoa feno tanteraka ho antsika tsirairay avy a zay manjotsy tapaka ny onjapeo amintsika ny radio Don Bosco a de ankafaliana be ihany koa no andeha anasana ianareo a anaraka ny fandaharana eva fibiazana miaina somity manana ora iray be sika toy ny mahazatra hatrany a ifampidinidinika ifampizara makasika ny lohahevitra ny safidiana manokana androany a de namana Vero no miaraka amin'ny manentana fandarana eto araka ny nampidirina teo miarabanao Vero
miarabanjara de miarabany pien ny radio Don Bosco rehetra amin'izao alakamisy maraina izao tonga de avy hatrany angamba de horesantsika makasika izay lohahevitra izay njara araka ny fantatry tsika mpanaraka ny fandarana moa zany a de misy ny lohahevitra tolotry ny fandarana mandritra ny titony ity zany a ho an'ny titony ity dia ny fandraisana andraikitra sy fanomezany danjany tsirairay a anaty fiarahamonina no lohahevitra ifampizarana mandritra ny taona de ho an'ny androany a de nosafidintsika manokana ny hoe a fahaizana mandray any fanapaha-kevitra voalanjalanja manoloana ny tontolon'ny VIH SIDA zay zany a no lohahevitra ho velabelarintsika ho an'ny ity androany ity ka anasana antsika anaraka izany hatramin'ny farany a zay
fahaizana mandray andraikitra fahaizana mandray fanapaha-kevitra voalanjalanja manoloana ny tontolon'ny VIH SIDA zay ny lohahevitra ifampizarana miaraka amin'reto vahiny ny fandarana androany reto a dieto namana Iaja sy Voangy a ekipa avy ao amin'ny ampiana ny taranaka sambatra moa zany amin'ny tiny malagasy izy ity a mety ho azavaina eo ihany satria de isaky ny alakamisy fahaefatra ny volana izy ireo miakatra eto amin'ny fandarana eva miarabanareo a de tonga soa eto amin'ny fandarana ihany koa
salama anjara sy Vero a de miarabany teknisiana sy ny mpanaraka nyfandarana
ia miarabanareo mpanoritra nyfandarana dia miarabany teknisiana miarabantsika rehetra ihany koa ny atokantrano any a zay manjotsy tapaka ny radio Don Bosco amin'izao fandarana izao
arak'izay moa zany de fampidinidinika ifampiresadresaka miaraka amin'zareo ireo sika amin'ny ora amin'n'ity fandarana androany ity a amin'ny tapany voalohany 30 minitra no anolorana izay dinidinika fifampizarana izay a fa ny 30 minitra faharoa kosa toy ny mahazatra de malalaka isika piano ajaina miditra mivantana amin'ny laharana 020 76 443 90 na ny 020 76 442 09 na ny SMS kosa de amin'ny laharana 033 08 850 02 makasika ny olo hevitra ifampizarantsika androany io no any ahoanareo hevitra anasana mpitiavana be anareo a fahaizana mandray fanapaha-kevitra voalanjalanja manoloana ny tontolon'ny VIH/SIDA de zay no ifampizarantsika androany fa mialohan'ny tena hoe idirana amin'izay fifampizarana zay de asitsika fiokira kely fo ialoha
avy hatrany tsika de hiditra amin'ny famaboazana nyity lohahevitra anio ity fanontaniana voalohany a ho apetrakay zany a ho anyreto vahintsika ireto a de hoe a mivelatra tokoa io lohahevitra mandritra ny taona io fananinona no ny safidy manokana izay a lohahevitra resaka fahaizana mandray fanapaha-kevitra voalanjalanja zay tsika ho an'ny androany
araka ny fanontanianjara teo de alaka misy fahaefatra ny volantsika androany fotoana zay natokany eto amin'ny fandarana eva iresahana migasika amin'ny ady amin'ny tsimokaretana VIH de mifanondro indrindra koa moa ny amin'ity androany ity amin'ny fotoana ny fikonandombe fikonandu iraisan'ny firenena eto amin'ny ranomasimbe indiana ao amin'ny sezay ivato izay nanomboka ny 2020 ny toyomaly ary mifarana androany izay no antony iresantsika manokana ny resaka VIH sy tany io matetika tokoa eo amin'ny fiainana na olondehibe na tanora dia mandray fanapahan-kevitra ao anatin'ny fotoana manaitaitra indrindra moa fa ny tanora amin'izay fetetsa fananany hafanam-po lehibe izay dia matetika maika amin'ny fanapahan-kevitra izany fandraisana fanapahan-kevitra izany anefa dia mety hitarika any amin'ny tsy fandiniana tsara tsy voalanjalanja dia izay nantony iresantsika manokana io loha hevitra io amin'ny anio fa etsy an-danony koa hoe manoloana n'ireo tarimarika ma efa nyfampizarana tamin'ny heriny teto hoe mirongatra dia mirongatra ny tsy mikaretina VIH amin'izao raha tao anatin'ny taona 2020 dia nitombo avoroa eny ny isan'ireo olona vaovao mitondra ny tsy mikaretina VIH ary ovinavinaina ho 5,700 alano any ny isan'ny olona mitondra tsy mikaretina nefa dia eo amin'ny 20,000 eo fotsiny no manao fitiliana izany hoe misy fomba fiaina tokony ho arahana izay miakina be dabe indrindra amin'ny fahaizana manapa-kevitra dia izay no antony ny safidianina ity loha hevitra ity
nresaka kely nresaka hoe fikaonando makasika ny VIH amin'ny ranomasimbe indiana isika teo ianao voanga tena ao anatin'ny akatroko ny fikarakarana izay tokoa moa izany ny mpikarakara satria dia anjarantsika eto Madagasikara no mandray ity isataona lizy araka ny fifampizarana teto tamin'ny herin'ny androany izay anentanana sahady satria mifandraika amin'izay ny loha hevitsika androany fa anentanana ny resaka fianaky ny tsy mikaretina VIH fa mirona kokoa amin'ny atao hoe fandraisana fanapaha-kevitra tsara sy voalanjalanja dia ngamba izay no andeha anoizantsika ny fifampizarana tsara mpafantarintsika mpiaino ihany hoe ahoana sy ahoana moa izany izany atao hoe fandraisana fanapa-kevitra tsara sy voalanjalanja izany satria araka ny ambara teo mety zany fandray fanapa-kevitra zany tsy hoentina ao anatin'ny fo mafana araka ny entsika amin'ny akapobeny ny fiainana andavanandro ireny
ya misaotra indrindra nanome fitenenana miankina be dehibe amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra zao sy nandraisana fanapa-kevitra talohana tao no avy dia izay indrindra no iresantsika hoe inona marina ary le tokony atao sy le hoe mandray fanapaha-kevitra dia izay no azavyantsika misimisy kokoa ngamba indrindraindrindra ho antsika tanora sy ny olona rehetra mihitsy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao raha ny famaritana aloha no raintsika voalohany amin'ny hoe fahaizana mandray fanapahan-kevitra hosoritantsika amin'ny akapobeany le izy dia hoe ny fahaizana mitondra ny asa manadiady mandinika amin'ny safidy averina ihany manadiady mandinika mieritreritra misafidy manoloana ny toejavatra iray izany rehetra izany dia mitaky tsikera miasa kokoa izany ny saina atao eo amin'ny fahaizana mandray ny fanapaha-kevitra izay mba ialantsika amin'ilay resantsika teo hoe mba hitany pobe loatra ny saina izany no entintsika miasa kokoa amin'ny fisafidianana ny fanapaha-kevitra ho raisintsika izay no mamaritra ny vokatra mety ho azo izay izany no raha soritantsika fohifohy ny fahaizana mandray ny fanapaha-kevitra manoloana ny toejavatra anankiray miankina be dehibe amin'ny fahaizanao manadiady mieritreritra mandinika fanahoana maninina no andray ny fanapakevitra
izay tia
lasa eto mety mpo fotsiny zany tsika manoloana ny zava-misy izay izy rasoritana amin'ny akapobeany dia miankina amin'ny teo zavatra triana indray no andraisana izay fanapakevitra izay
ao anatin'izay zany le hoe aza mandray fanapakevitra nao raha anatin'ny atezerana voangy manana anapiana zay
ie ny fanapiana fotsiny angamba hoe fanamafizana angamba fa tsy hoe fanapiana e le misy fitentsika malagasy izay hoe aza mihinana ambolony voalazany aja teo izy hoe mandinika mamakafaka de tena zay voalazany fiteny malagasy zay hoe tsy mihinana amboliny a fa mijery a mametraka mijery hoe inona no mety ho fetraika nyity fanapa-kevitro ity a amiko a sy amin'ny hafa sy manodidina
eny ary misaotra anareo amin'izay fanazavana izay de fanontaniana manaraka tianay mba apetraka zany hoe inona arany a ireo singa na antony mety manosika amin'ny fanapa-kevitra iray
mety antony maromaro a no manosika olona iray a hoe aka fanapa-kevitra ataontsika hoe a fa tsy be voalohany aloha zany hoe eo amin'ny toetrany mihitsy eo amin'ny toetran'ny olona tsirairay avy mety hoe ilay fanapa-kevitra voalohany a no mifandraika kokoa amin'ny toetrany fa ilay fanapa-kevitra faharoa manasarotra anazy a no misafidy anazy de iny manavanana anazy iny a no fanapa-kevitra raisiny eo koa ny hoe manana tanjona sinofinofy izy iza moa tamintsika tamin'ny mbola kely tsy nanana tanjona hoe za rehefa lehibe anao pilôty za rehefa lehibe anao dokotera zay matetika nofinofin'ny ankizy vitsivitsony hoe za rehefa lehibe anao mpampianatra fa misy ihany koa manofinofy hoe izy ony rehefa lehibe anao mpitarika posy ny karazana aza rehetrarehetra zany de iainan'ny olona fa rehefa tonga amin'izay a eo amin'le fotoana fisafidianana hoe ho any amin'ny lettre malagasy ve za sa ho any amin'ny droit sa ho aiza
amin'ny
fianarana ataony rehefa tonga amin'ny fotoana hisafidianana ohatra de eo zany hoe inona le nofinofy tamin'ny mbola kely ohatra ay anao dokotera ay de ambanao any amin'ny médecine zany na hoe any amin'ny seconde na première de efa any amin'le hoe any amin'ny scientifika zany no mandera ity nofinofy anisan'ny fisafidianana amin'ny akapobeny zay fa eo any koa le hoe filana manokana raha ohatra zany hoe raisiko ohatra manam-bola ako manam-bola maromaro manam-bola be inona filako manokana hividy tômôbila ve za sa ampanao trano de lay safidiko zany mazava ho azy a miombana kokoa any amin'ny filana sy fahafahako fa eo ny tia ny indrindraindrindra amin'ny mahatanora indray ty zavatra anankiray horesako ity no tena matetika mitranga hoe aposia namana le challenge ty zany efa io malaza be mihitsy amin'izao a aposia namana de roboka tokoa de tsy mahalanjalanja araka le teneny aja teo hoe tsy ny saina no mandinika sy mamakafaka fa entin'le izay hoe za koa mavita aposian'ny tanora namana fa telo manaraka zany a tsy haiko tsony na fahafiry manaraka ny lalàna mazava ho azy a fa ny fanapa-kevitra ao a de mety ho voabaiko ny lalàna mifanaraka amin'ny lalàna misy eo amin'ny toerana misy anao fa raha mananao fanapaha-kevitra zany ianao a de tokony tsy aka fanapaha-kevitra tsy mifanohatra amin'ny lalàna misy fa manarak'izay a ny fahalalàna io a de sika anankiray a mety manampy a eo amin'ny fanapaha-kevitra ihany koa ity zavatra ity a no haiko kokoa mikasika an'le izy de iny a no miompana any kokoa ny safidiko satria iny a no fantatry kokoa ary ny farany hoteneniko angamba de ny resaka hoe fomba mampanao misy maro a fomba mampanao eto amintsika zay
maparisika kokoa ho an'ny olona anankiray ny mana misafidy azy zany mifanaraka kokoa amin'ny iny fomba mampanao iny ny safidiny mba ho moramora kokoa anazy zany a no andray an'le fanapaha-kevitra zay angamba amin'ny akapobeany.
Iaja misy anao
misaotra indrindra amin'ny voango aloha amin'izay filazana ina mety ho antony indrindra amin'izao vanimpoana inantsika izao tenatrehna mboalohany teny an'izay a tiana anamafisina sady andrina kely an'izay angamba de eo amin'le tenyny voango ifarany teo mialatsiny mitoka amin'ny teny français le izy a force socioculturelle io zany a tena anisany manosika ny olona na ny tanora amin'izao a andray fanapaha-kevitra tsy voahevitra antony anankiray zany zay zavatra izay hitantsika any amin'ny fiarahamonina eny hoe nindrianina ohatra izao ny ataony tokony manao an'izay ko a zany nefa tsy mety aminao iny raisintsika ohatra zao a amin'ny resaka firoborobon'ny teknôlôjia amin'izao vaninandro izao hoe tsy maintsy mampiasa telefona na ny ankizy hatrany amin'ny sixième zia any amin'ny sixième de efa mampiasa telefona hoe ny ankizy efa mampiasa daholy de ny ray aman-dreny zany etanin'izay hoe mila mampiasa ny zanako fandrianina mampiasa zay zany azo lazany hoe force socio culturelle zay hoe efa miraikitra ao an-tsain'le olona mihitsy hoe mila mampiasa de mampiasa raisika ohatra anankiray sa fa betsaka ny ohatra azo raisina amin'izay antony mety mandrisika ny olona ndray fanapa-kevitra tsy voahevitra izay de zay le teny anatry ny ampiandohana foana hoe mila mandinika mamakafaka mitsikera fa tsy zay ataony be sy ny maro akoriny a no ndeha andraisana na fanapaha-kevitra tsy zay lala nbe sy ny maro no marina
somary manipikipitia kely ny saiky hoe andray fanapaha-kevitra voadinika voalanjalanja tsara moa zany satria voangy ko teo nandray ohatra maromaro makasika ny hoe mbola kely ny zaza de efa misafidy hoe ho aiza ary ny lalana lehako rehefa lehibe a fa misy ihany keo anatin' ireny hoe inona tokoa moa ny atao mety misy maro no tanteraka hoe ty nofinofitro tamin'ny mbola kely de tanteraka fa misy ihany koa no tsy tanteraka fa tiako ampiana kely no hoe mandray fanapaha-kevitra voalanjalanja rehefa hoe voalanjalanja izany tokony hoe zavatra tsara roa aloha zany ny eo alolonao ao mety hoe misy safidy eo anatiny eo inona no raisiko inona no arahako amin'reto zay le fana hoe zay le fahaizana mandanjalanja fa tsy hoe zavatra ratsy tsara ny eo alohanao ao de ianao ve mbola hisafidy any amin'ny safidy any amin'ny ratsy indray fa zavatra tsara roa aloha zany ny eo alohanao ao a ny eo anatin'ny sainao ao anatin'ny fo eritreritra ao ao de mety hoe samy tsara daholo fanjaranao mandinika mamakafaka mieritreritra izay mety aminao inona ny tena manampy anao bebe kokoa ao anatin'izay zay le andraisana fanapaha-kevitra hoe voalanjalanja voadinika voeritreritra tsy ao anatin'ny fomafana na tezera naraka ny fomba fitenitsika torohevitra omen'ny mpanoro hevitra moa zany amin'ny akapobeny hoe raha ao anatin'ireny atezerana ireny aza mandray fanapaha-kevitra fa noizantsika ny fifampizarana maro ny dingana ao anatin'izany tena hoe irosontsika ao anatin'izay fanapaha-kevitra izay a mety hoe misy ny fianonany tena ao mety karazana fetsifetsehana kely mety ao anatin'le nyteneniko teo fahaizana mandanjalanja izay no andeha anoizantsika ny fifampizarana zay ampahafantarintsika ampiana inona avy ireo singa tsara ho fantatra rehetrarehetra reo
enary tompoko miditra amin'izay tokoa tsika hoe misy singa vitsivitsy zany reo azomentsika ho zaretsika mpiaino a indrindra ho an'ny olona zany amin'ny fahaizana fanapaha-kevitra ny mpanapa-kevitra moa de ny tsirairay no anisa manapa-kevitra amin'ny fiainany sy ny amin'ny ataony raisintsika voalohany a ny fahaizana miaino i le tena fiaina amin'ny tenanao manokana mihitsy hoe ahoana ny andray an'ity fanapaha-kevitra ity miresaka amin'ny tenanao zany ianao zay de miaino no manodidina alohan'ny tena andraisanao ny fanapaha-kevitra le fahaizana miaino manodidina de ianao ihany a no mandanjalanja azy avy eo faharoa ny mila fietsifetsy eo le resantsika foana hoe ny saina ny saina aloha no aloha larana zany eto tsy hoe tsy ilaina ny fo a ny fihetsem-po fa io zany le fihetsifihetsika mandinika lalina azo atao tsara mihitsy ny makatoerana mangina zay azo atao tsara mihitsy makatoerana mangina hoe ahoana ny andray an'ity fanapaha-kevitra tia de mabe dehibe any koa ny tsao ny vaovao ieno de zay ny ilaina le fahaizana mametsifetsy manivana tsara ny tokony atao zany mila sivana zany ny zavatra fanapaha-kevitra tokony ho raisina de araka le nteneny njara teo ihany koa ny mandanjalanja io ny tena olana be eto amin'ny fiarahamonina sy any amin'izay sihatra ikatroana ny fahaizana mandanjalanja efa vita le izy vo tonga saina eo zany a ohatra sy tena azo raisina mihitsy ny hoe azo lanjanao mihitsy hoe tia ny saina de tia ny fo, de raha mironany amin'ny saina ianao a de inany mety ho vokatsy azonao raha ny fo. Io zany le fahaizana mandanja lanja eo, mandray fanapa-kevitra mba tsy fihetsem-po fotsiny ihany. Raha ao anatin'ny faly be anao mandray fanapa-kevitra, rehefa tsy faly ianao de miova le toejavatra. Ao anatin'ny tezitra anao mandray fanapa-kevitra, rehefa faly ianao de miova le toejavatra. Ie, fa zay mihitsy zany hoe mila vokatry ny saina. Ahoana ty raha pitso? Raha afaka pitso, afaka heritoana ty fanapa-kevitra raisiko ty. De manaraka an'izay, mila tompona andraikitra amin'ny fanapa-kevitra raisinao ianao. Tompona andraikitra na hoe responsable hozitsika. Tena tompona andraikitra hoe raisiko ny hevitra, fanapa-kevitra raisiko ity, ary akatoavoka hatramin'ny farany ary hijoroko rehefa ekenao fa marina. De ny farany a mila fahendrena zay. Mila fahendrena zay. Zay le lazaintsika tena am-piandohana hoe mba tsy hanimba ny hafa, ny zoan'ny hafa ny fanapa-kevitra raisinao. Fa sady masoa anao a, masoa ny hafa ihany koa.
Misy misy ohatra ny tiako anampiana kely satria ajany teny teo hoe fanginana zavatra mafinaritra be ao anatin'ireny a. Misy ny olona rehefa ndray fanapa-kevitra de tena misitaka mihitsiny a, manao ny miatrika ny fiainam-bavaka na ataontsika hoe laretiretina ao anatin'ny recollection moa zany, na fisitahana masina no andiniana an'izay, andraisana izay fanapa-kevitra zay, indrindra ny hoe tena ao anatin'ny fanapa-kevitra anova ny fiainanao lehibe indrindra miaraka amin'andriamanitra zany amin'izay fotoana zay. Tsika moa ezany eto amin'ny fandarana efa fibiazana miaina somitia fampizarana zany rehetra zany. Ia, fango manana anapiana
anizao kely an'izay njara hoe mbola izy fotoana iresantsika manokana an'izay hoe ahoana ny fanaovana discernement. Zay moa zany ny anisany hoe fomba anankiray a anaova iainana any amin'ny fiatahana masina zay, fa aizana manapa-kevitra zany fandanjalanjana zay. Fa tena misy atana dingana maromaro atao rehefa manao anazy. De angabitsika aka fotoana mihitsy amin'izay fotoana izay hoe ahoana ny fanaovana an'izay.
Ianare misaotra anareo hatrany amin'ny torohevitra, mino afa fa misy afaka raisin'ny mpiaino a manoloana izay dingana izay. Andeha ary a fanontanintsika manaraka ny hoe inona ary any a no ifandraisan'ny fahaizana mandray fanapa-kevitra manoloana ny ady amin'ny tsy mikaretina VIH/SIDA.
Raha nyresantsika teo zany de hoe fanapa-kevitra amin'ny ankapobeny. Fa raha hoe iresaka VIH/SIDA ary tsika efa natsitiko tany am-piandohana ihany ny hoe manoloana zava-misy amin'izao fotoana izao a, de misy a fomba fiaina tokony ho raisina zany, tokony ho arahana. De izay indrindra no miampita amin'ny tsirairay hoe manapa-hevitra fantaro le zava-misy amin'izao. Tena misy io tsy mikaretina io a, tsy onoono fa tena misy, na de tsy tevoresaka ry zato ato de raha manaraka ny fampalalam-baovao tsika de azo tarehimarika maro isan-karazany. Raha ny tarehimarika anjerena ny fomba fifindran'ny VIH amin'ny ankapobeny a de ny firaisana ara-nofo. Misy ny fomba fifindrana hafa ankoatr'izay toy ny hoe fampiasana fitaovana tsy voadio a, ny fifindran'ny ra efa mitondra otrikaretina, na koa hoe fifindrana amin'ny alalan'ny reny a makany amin'ny zanaka. Fa amin'ny ankapobeny a de eo amin'ny firaisana ara-nofo a no ifindran'ny tsy mikaretina. Ka izay zany le mila hoe mahay misafidy inona no fiainana iainako. Mareo mbola tsy manambady zany de hoe misafidy manapa-kevitra hitandro fahadiovana alohan'ny fanambadiana. Ary hoandro izay efa manambady kosa de misafidy ary manapa-kevitra tsy anana afa-tsy vahatokana. Safidy ihany koa ny fanapa-kevitra hoe anao fitiliana. Mandanjalanja inona no ilako azy, inona no mety tombontsoa azoko raha mahafantatra hoe inona ny situation serologikako zany, hoe mitondra otrikaretina ve zasa tsy mitondra. de io zany ilaina fanapahakevitra araka ny fo voteny teo satria atreto aloha dia mbola tsy misy afa-tsy ny fitiliana ihany a no afahana mahafantatra hoe mitondra otrika aretina ve nao sa tsy
ya satria moa zany fifampizarantsika tena hoe mifandraika be dia be amin'izay fianaka ny tsy mikaretina avy asida zay amin'izao fotoana izao a amin'izao fotoana izao araka ny nampidirikiteria mpiandohana kely dia misy anty hetsika ity eto amintsika eto Madagasikara makasika ny fitraonandoa amin'izay hoe fianaka ny tsy mikaretina avy asida izay aty amin'ny ranomasimbe indianina isika efa mifampizarana tamin'ny herin'ny androany ihany izy ity fa nandany fotoana be isika teto nakasika an'izay sy ny tompony andraikitra mpikarakara azy io fa isika eto amin'ny fandaharana iva sady mbola amin'ny fanentanana izay ihany koa mety misy hoe fanentanana tianareo entina ve nareo mivahiny tamin'ny fandaharana makasika mifandraika amin'ity hoe fihetsika eto Madagasikara itya sy ny fanentanana androany indrindra ao anatin'izay hoe fanentanana ny mpiainy ny olona tsirairay a amin'ity fisorohana ity tsy mikaretina zay ataoko hoe marary amin'ny fiarahamonina ity amin'izao fotoana izao
ie ny fanentanana voalohany angamba dia hoe na mifaranandroany ary io hetsika io a dia mbola misy ny fotoana mbola manana adoroadiny telo tsika atongavanao amin'nysetsa hivato misy fitiliana maimaimponao a tsy fitiliana ho an'ny veiasita ihany fa ho an'ny mamografia fitiliana ny homamiadany nono hoan'ny vehivavy a sy ny vositra nyjaza de ny faharoa fanentanana andriamatoa vatiny filoham-pirenena moa no renim-piahy an'io hetsika io tamin'ny lanonam-panokafana omaly de nisy afatra tamin'ny 22 tamin'ny de nisy afatra nampitainy a nandritra izany lanonana izany de zay angamba apahany amintsika teny a malalaka nalaina tamin'ny fiainona ankabariny a no ampitaineto afatra miteva ho an'ny tanora ry tanora namana raha miteny eto anyloanareo ao an'io de toy ny teny amin'ny zanako zay efa lasa olodehibe ao anatin'ny atanroany tsy ho tonga ny melesonao fa izara avatra kosa ianareo no avy Madagasikara ny fahasalamanareo sy ny savidinareo androany no andrafitra ny tontolo rapitso manapahefana ipaiko ny fiainanareo ianareo fa ny an'ny fianakavianareo sy ny manodidina anareo ihany koa anareo ny tenanareo aza misy avela anapa-kevitra eo amin'ny toeranareo mananjoa isafidy mikasika ny fiainam-pananahanareo ianareo ary ny zava-dehibe mila ho fantatra ao anatin'izany dia izao tsy fahalemena velively ny manao tsy tena fihetsika mitory fahamafisana azy izany aza manaiky ho tsindriny hava fa indrindra moa fa ireo tambajotra tserasera dadidio fa ny fanapaha-kevitra raisinareo androany dia izy fetraikany amin'ny ho avinareo sy ny taranaka ho avy mianara mandaliana mametra fanontaniana miresa amin'ireo ray aman-dreninareo amin'ireo mpanabeanareo amin'ireo tena namanareo dadidio fa ny fahalalana no fitaovam-piadiana tsara indrindra manoloana ny vehiazo afaka mirere ianareo mirere ah fa miaro nyvatanareo ianareo mirere ah fa manana zafidy voalanjalanja ianareo arovy ny tenanareo ary arovy ihany koa ny hafa zay le afatra
e zay moa zany afatra teny fampidirana na mitaminy vadin'ny filoham-pirenena tamin'ny fanokafana ity lanonana tsy lanonana moa zany fa hetsika makasika ny hoe fanentanana ny fitaonandoha makasika ny fianaky ny tsy mikaretina avy asidaty amin'ny ranomasimbe indianina izay nanomboka tamin'ny 22 oktobra zany hoe talata larobia ary mifarana androany io hetsika io a teny mafonja manandanja anjaran'ny tsirairay no mandinika mamakafaka mandanjalanja ao anatin'izay teny fanokafana ity hetsika ity izay a mpitondra teny ihany moa vany ny voangy a nentina teto amin'ny fandaharana izay teny fampidirana ataon'ny vadin'ny filoham-pirenena izay a mifandraika betsaka ihany koa amin'ny fanentanana evasy ny loha hevitra ny safidiana teto androany a dia izay ny ihany koa no andeha Amaranantsika ny tapany voalohany fandaharana fa andesika hiditra ao anatin'ny tapany faharoa izay ahafahanareo mpiaino miditra mivantana sy mandefa ny SMS maneho hevitra mahakasika ny lohahevitra izay safidintsika androany. Fa mialohan'izay dia andelo isaintokely isika amin'ny alalan'ny feokira foiary. Hiditra tamin'ny tapany faharoan'ny fandaharana ary isika malalaka hatrany ianareo mpiaino a, fandaharana evatra no misy anareo a amin'ny tapany faharoa isika araka ny teneniko teo a, zany hoe manana mbola manana 30 minitra be isika raha izay ianao vao manaraka ny onjam-peo Radio Don Bosco a. Lohahevitra ifampizarantsika androany a ny mahakasika ny hoe fahaizana mandray fanapaha-kevitra voalanjalanja manoloana ny tontolon'ny versida. De izy aza misalasala maneho hevitra, afaka miditra mivantany ianareo a amin'ny laharana 0266 443 90 na ny 0266 442 09. Ny SMS kosa dia ny 0330 8 850 02. Hiditra amin'ny famakina ny someso avy hatrany izay tonga ato ary isika bonjour tompoko, zany namantsika fa manahoana ny fomba fisehon'ny versida tompoko azafady? Ia, efa matetika moa zany ny fanontaniana satria eto amin'ny fandaharana efa de misy manefanetanana an'izay a, matetika tonga eto koa izay fanontaniana izay, fa tsara valiana ihany a hoe manahoana ho ny fisehoan'izany tsy mikaretina izany.
Ie, de tsy fiza matetika miseho izay fanontaniana izay fa tsy fizana ihany koa tsika mamerimerina le izy. Ny VIH na lay tsy mikaretina de tsy miseho ohatra reny hoe ohatra hoe marary kibo ianao de hoe mivalana ohatra tsy ohatra izay. Fa ny VIH dia tsy mikaretana anankiray manalefaka manimba ny hery fiarovana ao anatinao, ka rehefa simbantsy kelikely ao ny hery fiarovana de izay aretina tonga aminao a de lasa grave be foana ary tsy mety sitrana. Amin'izay fotoana izay zany a le olona no atao hoe tonga amin'le stadin'le hoe CD1. Raha mbola le VIH fotsiny ao anatiny a fa mbola tsy misy fambarana aretina mitranga de antsoina hoe séropositif lay olona. Ary amin'iny fotoana maha séropositif azy iny anefa dia efa mamindra izy, de izay no mahasarotra be an'ity aretina anankiray ity. Mety misy olona zany hoe mety séropositiva mandritra ny andro na fotoana maromaro a fa tsy fantatra ao mihitsy hoe efa mitondra an'le tsy mikaretina izy.
Mbola misy anampiana? Ay, okay. Airosa amin'ny famakinany SMS manaraka sika. Salame, misy olona ty aminay a matahotra be no fitiliana VIH de mba lazao ao hoe tsy mampatahotra sady maimaimpoana fa tsy resy lahatra mihitsy izy. Sa de misy zavatra afaka nampian'ny mpanetana ny namantsika zany?
Ny fanaovana fitiliana zany de ny rano otiliana, zany hoe alaina ny ranao de ny raha iny no anaovana ny fitiliana. Ohatra ohatra nyireny mitsindrona tsotra reny tsy mampatahotra, eny e, azo normal ihany zany ozy tsika raha hoe matahotra, fa tena hoe tsy misy atahorana zany e, tsy hoe marary be, tsy hoe mety hitarika fanaviana na hoe inona avy eo a, fa tena hoe tsy maninona mihitsy ary maimaim-poana fitiliana.
Mety hoe anona, mety hoe le fiendrasana ny valiny ihany koa mety mampatahotra anazy, sao dia misy da torohevitra na hoe fampandrisaina saina moa zany sa hoe fampandriana saina ho an'ny eo ampiendrasana ny valana hoe efa misy traitement ve zany VIH sa ahoana ny fomba fanajanonana le de fipartany amin'ny hafa?
Ny fa atao hoe ny olona reza tratra ny aretina ka miandry valina vitiliana aloha zany na VIH na inona na inona de mazava oazy. Tsy maintsy mitetitahina. Fa ny tsara atao petsaka ao andovotsiny angamba hoe rehefa fantatra hoe tompo valinty na sanatria ary positif a dia efa misy a ny zavatra azo atao a manoloana an'ilay aretina. Ny fitsaboana mbola tsisy hoe sitrana tanteraka ilay olona fa kosa misy fanafody a azo hoanina na atao hoe ARV izay ny anarany a mampiena tsikelikely a ny tanin'ilay virus ao anatin'ilay olona ary rehefa tsy raha ohatra hoe miverina manao fitiliana ilay olona mitozo a mihinana an'io fanafody io izy ka miverina manao fitiliana de tsy hita tsony ao anatin'ny rany ilay tsy mikaretina de efa tsy mamindra tsony izy raha mitozo amin'izay izy a de miaina ara-dalàna.
Ia atao torohevitra moa zany fangatahana ihany koa aza matahotra hono ndre olona manao an'izay tsy hono moa zany efa tena izay tokoa le izy aza matahotra manao ny fitiliana fa izay no anentanana ny tsirairay ao anatin'izay fanentanana rehetrarehetra izay maro atao a amin'ny hetsika isan-karazany. SMS manaraka salama Eva, ahoana nga zany ny fomba ivelany amantarana ny versita dia izy io ve azo avy amin'ny firaisana, inona ny fiarovana atao mba tsy ho tratriny io aretina io? Dia misaotra tompoko. Ia, efa nisan'ny voavaly teo ihany ngambanyizay mbola salama tompoko, tsy mahagaga raha mianaka be io tsy mikaretina io satria de tsy matotra ny fanentanana tsy ny tanora ihany fa na ireo efa maro anaka aza. Ia, ny fanentanana moa zany de efa ezahana arak'izay araka izay tratra mihitsy ny ary efa maro mpisehatra ao anatin'izay manentana ny fianakaity tsy mikaretina ity. Ia, anjarany tsirairay ihany koa nefa mandray fanapa-kevitra manandrify azy ao anatin'izay fa eny asa moa hoe tsy matotra ny fanentanana mahakasika an'iny de fanehokevitra ity. Fanehokevitra sy fanentanana ny tsirairay ihany koa moa zany rehetrarehetra izany. SMS manaraka ato a bonjour izy a, rehefa manapa-kevitra de fandarina ny lafy tsarany sy ny lafy ratsy nlay zavatra andraisana fanapa-kevitra. Ia, tena zay
tokoaanjaranao
mamatatra hoe inona ny lafy tsara andray'ity fanapa-kevitra ity ianao a, inona kosa ny lafy ratsy ny raha mbola ho raisinao ihany ny fanapa-kevitra iny, anjaranao zay le fandanjalanjana tsara ampitaina sy tsara fantatra iaja manana
tsara be mihitsy. Tena zay mihitsy le namafisitsika teo fa fanapin'izay fotsiny matetika miara-mahita angamitsika fa matetika any koa nge tsy fantatra hoe ti veny tsara ti ny ratsy. Ye, zay le ilana tena hoe fandalinana matotra mametraka ohatra mametraka mizana mihitsy ianao hoe raha ti a de ahoana ny fetraika an'ity de raha ti tsy mahafaly anao irery fa mety hahafaly an'ny manodidina anao koa ve le izy, ary tsy voatery hahafaly an'ny manodidina anao koa de miankina amin'izay le andraisana fanapa-kevitra.
Ie, de amafiziko izay hoe fantarina ny lafy ratsy a sy ny lafy tsarany fa fantarina tanteraka mihitsy hoe inona lay zavatra mila hisafidiananao. Tena marina hoe mety hoe tsy fantatra hoe ratsy ve iny sa tsara, raisiko ohatra fotsiny zao hoe ty resaka ve hiasa ty angamba efa betsaka ihany na misy ny teny ary teo hoe tsy ampifanentanana fa misy ihany kosa fampalalam-baovao sy fitaovatserasera samihafa mampafantatra an'le izy. De mila zany ianao a manadiady mandalina hoe inona marina moa zany vehi asy sita zany fa tsy mionona am'la resabe an'ny olona. Misy hoe tsao hoe aretina avy amin'ny ratsy io a ka rehefa mivavaka tsara ianao de ninina fitondratena anao zany a de tsy manina fa tsy voanio ianao. Reny zavatra reny zany a no mila fantarina tsara hoe inona marina ty zavatra ty a de mihoatra amin'iny a ahoana ny zavatra tokony fanapa-kevitra raisiko manoloana fitondratenako.
Esy miasa manaraka ato moa zany toy an'le fanentanana teo hoe nitiako tenina tami'le tsy matotra ozy azy a de tsy tokony atao be vazivazy ny fampitana ny hafatra amin'ny olona mahakasika an'izay fanentanana ny tsy mikoretina avy asita izay a fa na indrindra hatrany amin'ny sekoly aza ho sisy a makasitraka fa devora izay voarainy mpiaino ihany ko tompona andraikitra isan-karazany ihany ko zay fanentanana fanirinao zay a tsara zavatra misy moa zany matomo mihevitrinao ia
SMS manaraka nisy fotoana tena nitanina be le momba ny sita de avy eo nefa nangina be niakatra be amin'izay ireo olona foan'le aretina tsy haiko hoe fanahininna ve le izy tsy mety hoe izany mety hoe tsy izany kosa angamba ny antony mampiakatra le izy a tsara hoe inona ny afaka anampiana an'izay
raha ny fitadidiako a ny fotoana tena hoe nitenenana be an'le resaka sita aloha zany a tamin'ny fotoana nahafantarana ny fisiny a sy tao anatiny hoe izy a rongatra be tany amin'ny firenena afrikana indrindraindrindra de iny zany hoe taitra daholo ny iraisam-pirenena isan-karazany a fitondram-panjakana satria amma zava-baovao anazy zay de amma izy be da be zay de io angamba tsy haiko eo angamba tsy afaka anazava hoe inona ny antony na inona ny tsy antony satria ny any amin'ny fitondram-panjakana angamba no afaka manamavy an'izay kokoa fa raha ny aty amin'ny sehatra tsy miankina angamba aloha de zay fiarahamonim-pirenena amin'ny sehatra ao anatin'le izy a de tsy nitsahatra nanao ny asany fa mety hoe vitsivitsy kokoa angamba ireny a rehefa tsy tafiditra tao anatin'ny politika mpanjakana lay hoe fanentanana mikasika an'le izy
manaraka salama tompoko ny olona sendra ny odina ny tena tratra ny sita sy tratra ny MST na bevoka tampoka satria matoky tena loatra sy miseho mafy tandremo ny fanapaha-kevitra marina ve zay hoe olona sendra ny odina matetika no tratra ny tsy mikaretina ve ary sita
zay le ahoana moa zany ny eny raha tonga de hoe anitrikitrika be hoe tsy maintsy zay fa anisan'izay fa tsy izay ihany fa zay aloha de tena hoe zay ny akabetsahany
ia anapiko elan'izay fotsiny hoe fomba fijery ty ivelany zay zay le ilana mitsikera fa raha nadinitsika misy an'le boky tami'izany tamin'ny taona valo soroa arivo sivy soroa folo soroa arivo tany misy boky navoaka mihitsy ny vakiny akizy tany ampianarana tany amin'ny pepe de misy lahatsoratra mihitsy milaza le rangavoan'ny sida ray zay hoe na akondro ary sasany alohan'ny hihinanana azy fa voan'ny sida izy misy zavatra tsy ampozinao zany a ny avoan'ny sida anao fa tsy mijery jery be fotsiny tsika de tsy mila mitombo teny fantatra antsika hoe zay miodina ihany no mety hofony
e zay zany tena tokony ilana hoe raha misy olo anakiray zany fantatritsika hoe mitondra le tsy mikaretina de tsy hoe niodina akory ny olona iny tsy izay mety misy antony afaka koa araka ny tenena teo hoe mifindra amin'ny alalan'ny fitaovana tsy voadio le izy a mety mifindra avy amin'ny alalan'ny fampidirina raha maloto raha mitondra le tsy mikaretina mety mifindra avy amin'ny reny makamozanany a de tsy azotsika asiana etikety zany le olona satria hoe zero positive izy de hoe niodina izyzay
ialana mihitsy zany ny fitsarana ivelany
zay
misy fanontaniny ty a efandresantsika ihany moa zany izy teo a fa mety tsy eniny ty nandefa SMS ty hoe aiza ozy ny toerana andehanana raha anao fitiliana azafady ho an'ny androany aloha zany a nefa misy a fitsara verina ihany
raha ho an'ny androany aloha ao amin'ny sesei vato misy fa raha amin'ny andavanandro a de eo amin'ny tompo-pahasalamana eo tsara lalàna zao a misy manao anazy
SMS manaraka salama tompoko mifanakaiky amin'ny VIH sida mifanakaiky ve ny VIH sida ny syphilis de inona no afatana inona izany no afatarana hoe voanio ao anatiny izany ngamba torohevitra omenanao mandrakariva ny tanana ny mpiaino ihany koa rehefa tratran'ny hoe manatona tombom-pahasalamana fa izay ny tena hoe vaaolana akaiky indrindra fa ny eto amin'nyfandaharana izany ny ohatra fa ohatran'izao de na dokotera aza ny miaraka aminay eto a de saina manatona tombom-pahasalamana satria ny eto zavatra ataoko hoe sarotsarotra ihany ny anoranao hoe tena ohatran'izao amin'ny akapobeny amin'ny atsipiriny fa ao anatin'izay ny tananana hoe manatoana tompom-pahasalamana rehefa misy mampiaia e. Salama eva tokony atao isa-pokotany mihitsy a ozy a ny fanentanana ny olona mba anao ity fitiliana ity e de mba asiana fitaovana fitiliana isaky ny kommune ia tsara be satria mba ampitombona ny inona ty izay moa zany anetantenaina hoe tonga any amin'ny tompony andraikitra any
ie zay mihitsy angama zao anisan'le antony anakiraha hoe nampangingina ny fanetana mikasika an'izy ity satria tena mila investissement goavana zany amin'izay hoe fahatongavan'ny akora ampiasaina eny amin'ny faritra isaky ny faritra zay.
Bonjour ozy namatsika zaho ozy a mbola tsy manambady a kanefa maheno le fandaharana de mila tsy anambady mihitsy satria sao ka mitondra io aretina io lay olona ho vadiko zay akorety tsy ampatahotra anao a fa hoe manentana sy mampafantatra ny zava-misy a fa tsy hoe mampatahotra anao hoe aza mandeha manambady fa izany no
torohevitra angavanao asinay omeny hoanao zay rehefa tonga ny fotoana hoe anambadiana de misy lay atao hoe visite prénuptiale mamiara manao visite ianareo de anisan'ny visite atao zay test VIH zay raha sanatri positif lay olona na ianao tsy fantatra zany a raha sanatri de efa zay araka ny tenena atao hoe misy mifanafody zany akory tsy tokony hoe atao hoe andravany fiarahana raha tena mifankaty ianareo fa misy mifanafody a ampiena ambany di abany a ny tany le tsy mikaretina.
Salama eva ny VIH tompoko de tokony vady iray ihany na lahy na vavy a sady fisorohana tokana sy tsara indrindra io a mba tsy azahoana izany aretina VIH izany a fanentanana moa zany ary mankasitraka anao am'izay fanentanana izay a ary izay indrindra no anisan'ny fomba mahomby ia sady fifanajana moa zany ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Salama dokotera ozy ny SMS atsika ato ny sarabadony izy a am'izao nefa mitondra izany sita izany de nefa mitandrina mitandrina kay ho ny fa mitandrina fa tsy mitondra izy tefa azafady a zany sida izany de milaza amiko ny namako hoe tsy ampy lahy nony zaho mampalahelo a zany tena ia zay ny tiany ambara to hoe tsy ampilahy noho le vehivavy a fa de mampalahelo azy ony le teny ataon'ny hafa ny olona zany miteny azay ka de ia misy ambaraa
manoloana zany a zay anisan'ny fandray mafanandrify indrindra am'le hoe fanapaha-kevitra zay izy o le ilazantsika hoe ozy ny olona hoe tsy ampy an'izao ianao ohatrany hoe ny olona indray zany mahafantatra ny fiainanao fa rehefa manontany ny tenanao ianao inona no mety aminao kokoa manambady sa tsy manambady de ny mahasoanao a tsy voatera soan'ny hafa zay zany le anisan'ny fijoroana amin'ny fanapaha-kevitra no raisinao zay mila mijoro sy tompony andraikitra ianao zay ngamba ny hevitra azo omenany ity namatsika ity
ia salama tompoko tokony sokafana entanina sy amarona ny fanaovana testany VIH gaga ao fa ny hôpitaly ngeza be tahaka ny hôpitaly manara-penitra anosy ala ngamba nitapaka le SMS satria anosy zao na anosy tsy fantatra any eo fa eny efa anatin'ny fanentanana daholo zany rehetra zany fa ny okevitra ihany ko amin'ny fanentanana tsy mikarafa ny fianaky ty tsy mikoretina
antenaina hoe misy tompony andraikitra min'ny vatana mihanao ty fandarany tsy tefa maheno an'izay
SMS manaraka salama tompoko nisy fotoany zany anao traitement PK de nasainy doktera nanao test de négatif le izy matahotra nefa amin'izao fa ny vadiko tsapako tsy mi Timi.
Tapaka
mo tapaka ni SMS de tsia tsama zavatsara le tena fotoatany a. SMS manaraka vakitsika, salama tompoko azafady tompoko. Mba tiko enjay le fanazavana le hoe avy amin'ny fitondrana tena ratsy ny mahatonga ny tsimikaretina azafady.
Ia, misy fanazavana kely teny ho fantatra moa zany
hoe
avy amin'ny fitondrana tena ratsy ve hono ny azahoana ilay tsimikaretina ve azy?
Araka ny tenena teo a, dia misy maromaro amin'ny fomba fifindrany ny tsimikaretina eo amin'ny firaisana ranofo a, eo amin'ny ra mitondra ny tsimokaretina, eo amin'ny fitaovana tsy voadio nefa avy nampiasaina tamin'ny olona mitondra tsimokaretina toy ny hoe razoara ohatra na hety a,
brosinify
a, zay hoe misy fandraisana amin'ny ra zany a, mety avy amin'ny reny miampita amin'ny zanany. Raha izay fomba fifindrany izay a no eninao tsara le nanoratra an'le SMS de tsy hoe avy amin'ny fitondrana tena ratsy fotsiny no mety azahoana ny tsimokaretina. Fa ny antony mampatonga ny izahay a miteny hoe mila misafidy a manana fitondratena tsara, zany hoe ho an'ny tsy manambady a de mitandro fahadiovana, ho an'ny manambady a de vatokana, satria anisan'ny lala mikodana ataontsika hoe autoroute fifindranny vehiasa izay.
SMS manaraka, salama tompoko, araka ny fandarana atao teo izy ny namantsika de hoe mila tandrovana mandrakariva ny fahadiovana, mbola hita taratra ve nefa zany manoloana ny fanentanana? Tapaka ihany koa ny SMS anao fa de efa hita ihany ny araka zany na zanatsy zany ny tiny ambara.
Ie, ny fanentanana angamba tsy maintsy atao foana satria fantatritsika hoe ity mety kokoa zay le safidy teo zany e, ity ny safidy ny anentany izahay, zany akory tsy midika hoe rehefa manentany izahay de satria tsisy tsonony, tsisy zavatra azo atenaina tsony na hoe manantena vokatra 100% fa noho ny fahatsapanay fa ilaina le fanentanana ifampitana ny zavatra tsara de atao foana le izy.
Ia, ho an'ilay olona nitaraina hoe natahotra amin'ny resaka fanambadiana sy nahenon'ny fandaharana teo a, nitodika aminao ty SMS zay avy amin'ny namantsika ity. Ho an'ilay olona teo tsy manambady ozy izy a, zaza efa ho 8 taona tsy manambady fa aza manaiky an'izany vavan'olona izany ozy izy fa atzao a ny tenanao. Salamy, olona ny olona mihitsy no tsy miraharaha fa vao maika betsaka ny mitsangatsanga sy manao tatoazy a, ny mitevitevika etsy tsero de mirary soa ny fandarana eva, mirary soa anao ihany koa de misaotra ny fanehokevitra.
Salamy, ny olona efa
voavaky teo
tingamba ny toyan'ny SMS ahoana fantarana olona tena fanera sera amiko raha foan'ny sita izy ohatra? Io zany le resaka hoe ty ivelany ngamba ny hoe sinne ty ivelany tiany fantatra tena.
Ia, izy moa zany hoe ahoana ny amantarana ny olona tena mifanerasera? Tsisy amantarana izany mihitsy hoe ianao iny olona mifanerasera aminao iny mitondra ny tsimokaretina avy an'ny sita, fa ny zava-dehibe indrindra de mifanentanana, ilay fanentanana hoe manatona tobim-pahasalamana foana amantarana ny hoe manahoana sy manahoana izay toe-pahasalamana ao anatinao izay.
Efa ny azo atao ho an'ny tanora mbola tsy tafiditra ny fahaizana ranofo dia mahaiza manao tsy foana ary manaova fitaliana alohan'ny fanambadiana. Izay moa zany no efa averimberina foana eto amin'ny fandaharana.
Tsy fahalemena miteny tsy
araka ny afatry ny vadin'ny filoham-pirenena teo. Ia, satria mandeha de mandeha tokoa ny olantsika ary voafetra an'izay isika, alao vakina ho farany ty SMS ity hoe miteny amivadiko a hoe ndao tsika anao testa de tsy mety izy fa hoe mampiahy ah ony zany de tsapako izy mampirafy a, de izay ngamba no atahorany azy. Ia, anjaranareo moa zany mifampiteny, mifandresy lahatra sy mifanoro hevitra, mifananatra ao anavin'ny tokantrano hoe izay no hamarana antsika ny fandaharana ny SMS ho vakina. Andao hitodika kely amin'ny vahiny amin'ny afatra ho an'ny mpiaino alohan'ny alantsika eto ary.
Ny afatra tena mpitaina angamba de hoe ny VIH sida
de ti tu ouzana na we savatra fatalité we tiazo lavina fa de tsimaintsekena ny fisiny ary tsisinina azo atao fa misy ny fanafody afana mampiena ny tany tsimokaretana ao anatin'ny olona anankiray fa ny zava-dehibe indrindra ao anatin'izay dia mifahafantaranao hoe aiza ho aiza ianao séropositive ve ianao sady izany hoe mila manao fitiliana ary ao anatin'izay no ahafahanao mandray fanapaha-kevitra mba tsy rasana teo hoe séropositive mba tsy hamindra amin'ny olo-kafa raha mbola hoe séropositive moa dia mba hitandrina amin'ny fomba fiaina amin'ny fanaovana fandanjalazana ny fanapaha-kevitra.
Famitinana an'izay de somary sady torohevitra moa zany sady famitinana no mena amin'ny dirako kely amin'le hoe fahaizana mandray fanapaha-kevitra de torohevitra kely fotsiny hoe mba tena hitana zany hoe ty le mba hitondrana le hevitra ny raisinao de farito fotsiny hoe inona ny tena zava-dehibe, inona ny zava-dehibe ary inona ny hoe ary inona ny tsy tena zava-dehibe. Razantsika hoe très important, important, pas important. Dia sokajiana ho mila manana izay cadre na matrice na hoe lasitra kely izay isika ahafahantsika mitondra ny fiainantsika zany manoloana ny zava-misy sy ny seho henontsika. Dia ianao fotsiny no mijera izay tableau kelinao izay hoe zava-dehibe ve ty? Rehefa tsy zava-dehibe amin'ny fiainanao a dia tsy zava-dehibe. Tsy zava-dehibe ve? Pas important. Dia tsy zava-dehibe zany. Dia farany ngamba de eo amin'le fahaizana mandanjalanja io tena anisan'ny sarotra io a matetika mantsy misy hoabolantsika malagasy hoe miroso matray be miemitra matreny be de ho aiza zany fa tsy maintsy maka décision ianao, tsy maintsy maka fanapa-kevitra manoloana toejavatra de zay lana mahay fahaizana mandinika mitsikera zay ngamba ny famitinana fa de mankasitraka anareo.
Ya, zay moa zany namarana antsika ny fandarana eva fibiazana miaina somity njara sy verina nentana ny fandarana niaraka taminao Brino Rakotomalala no teknisianna iaja sy voangya no vahin'ny fandarana eva tamin'n'ity androany itya de zay no anolorana fisaorana sy fankasitrahana feno anareo a nanaky ny vahiny teto sy ny fampizara makasika ity loha hevitra itya fahaizana mandray fanapaha-kevitra voalanjalanja manoloana tontolon'ny VSD de izay no azona tolotra ny fampizarana androany de mametraka ny veloma mandrapitafanareo ary asaina tany anaraka ny onjam-pema amintsika ny radio Don Bosco raha riva amin'ny valora sasany ny famerenana ny fandarana hoaniny izay mbola tsy naheno a de mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko eny ary
veloma tompoko
Eva Fibeazana miaina simiti
Eva fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.